Verlede keer het ons gekyk na Laban wat Lea in pleks van Rachel vir Jakob gegee het. Maar weet jy, is interessant. Uiteindelik het Lea 'n kind in die wêreld gebring vir Jakob in die naam van Juda. Ons gaan nog daarby kom. Daar was 'n konfrontasie tussen Jakob en Laban, maar daar het versoening gekom. Hierdie is 'n mooi deel. Maar nou is Jakob op pad na 'n ander konfrontasie, een met Esau. Sies toch. Het jy agtergekom, krisisse word nie makliker of minder nie, maar krisisse word net meer en meer. En dan sê die sielkundiges vir ou mense, hulle noem het involutionary psychosis. 'N Klein krisisie word 'n groot een as jy oud is. Jou drempels kom so 'n bietjie af. As ons deur sy genade en gebed die huidige een oorwin, sal hy ons help om die volgende een ook te oorwin. So Jakob het sopas deur 'n groot krisis met Laban gekom en hy het gewen. Terwyl Jakob nog in die strale van 'n heerlike versoening met Laban gebaai het, het die volgende krisis op hom gekom, op hom gewag. Hy moes leer om nie op sy eie slimheid staat te maak nie, maar uitsluitlik op die hulp van die Here. En ek moet leer uit Jakob se ondervinding. Hy loop dieselfde pad terug na Kanaan toe, wat hy 20 jaar van tevore gestap het. Die bedrog teenoor sy pa en sy broer doen nou weer voor hom op, want hy en sy broer het nog nie versoen nie. Nou, as gevolg van sy sondes het hy nou reeds 20 jaar in ballingskap deurgebring. Konsekwensies is baie ernstig. Elke daad het konsekwensies. Sukkel jy met die gevolge van sonde wat jy in die verlede gepleeg het? Hulle sê vergewe en vergeet, maar dan moet jy Alzheimer sê. Die goed kom terug. Met tye kom dit selfs in ons drome terug. Ons bars baie keer. Dit is baie baie moeilik om te aanvaar dat die Here jou vergewe het, wanneer jy elke dag met die gevolge van sonde sukkel. Maar moenie die Here se vergifnis onderskat nie. 'N Man in Bloemfontein het die Here aangeneem en toe hy op moet rook, maar dit was reeds te laat. Die gevolge was emfyseem en toe longkanker. Hy sê vir my, dominee, het die Heere my regte vergewe? Dit is moeilik as die konsekwensies hier by jou is. Hy vertel my dat in sy dronkenskap, hy sê vrou met die vuis in haar gezicht geslaan en haar een oog heeltemal verwoes het. Sy kon nie met haar oog sien nie. Nou na sy bekering en hier op sy sterfbed, so hy al twee oë vir sy vrou gee. Mogelikig was die skade permanent. Skade is permanent. Met kere wanneer hy so na sy vrou se geskonde gesig kyk, dink hy aan daardie aand toe hy dronk was en haar geslaan het. Hy vra my, is my sonde regtig vergewe? Vra jy ook die vraag, is my sonde regtig vergewe? Daar is mense wat ons deur ons woorde of dade so seer gemaak het, dat hulle lewenslang daardie pyn voel. Woorde gaan nie weg nie, hoor. Die Here het ons vergewe, maar die gevolge spook lang by ons. En kort, doem hierdie goed op. Dit mag ons laat voel dat die Here ons nie vergewe het nie. Ons noem dit pseudo-skuldgevoelens. Dit is nie echte skuldgevoelens nie. So ons moet leer wat is die verskil tussen die echte en die valse. In die lewe van Jakob kry ons 'n tipiese voorbeeld van hierdie worstelstryd waarmee ons met tye stry, ek en jy. Die duiwel teister ons met hierdie sido of onegte skuldgevoelens. Hy wil nie ons moet gemoedsrus geniet nie. Hy haal dit. Hy wil ons in 'n permanente krisis hou. Terwyl Jakob sy geboorteland nader, dink hy aan die seer wat sy broer Esau aangedoen is. Hy het sy boetie baie seer gemaak, hoor. Tot op hede het hy en sy broer nog nie weer met mekaar gepraat of om vergifnis gevra nie. Hulle is al weg uit mekaar uit kwaad. Die bewys hiervoor is die feit dat sy ouers tot op hierdie stadium hom nog nie gevra het om terug te kom huis toe nie. Hy het nooit daai SMS gekry nie. Het jy, my liewe vriend, net soos Jakob, 'n familielid te nagekom of andersom, nou die dag of miskien lang gelede? En tot op datum het julle nie weer by mekaar uitgekom om vrede te maak nie. Dit is nie lekker om te weet, iemand is vir jou kwaad, iemand het 'n permanente wrok wat hulle teen jou koester. God verstaan dit, want sy verhouding met die Satan en bose engele is permanent deur hulle rebelsheid verwoes. Mooi foto. As Esau sou hoor dat Jakob terugkom huis toe, kon hy miskien dink dat hy sy erfporsie wat Isak vir hom moet gee, miskien gaan Jakob aanspraak maak op hierdie erfporsie. Jy weet, ons dink maar altyd aan geld. Het mense al verkeerde motiewe aan jou toegedig? Is iets vreseliks. Hoeveel skade het boedels van afgestorwenes veroorsaak? Misverstande. Esau kon dus vir Jakob om twee redes doodmaak. Eerstens om sy besittings te beskerm en tweedens om hom op Jakob se broer, sy broer te breek. Jy weet, wanneer jy aan die onverbiddelike onvergewensgesindheid van sekere mense dink, kom daar soms so 'n snaakse, ongemaklike, bang gevoel oor jou hart. Gelukkig het Jakob nooit die droom van die leer vergeet en die Here is 'n versekering dat hy hom sal bystaan nie. Wat moet ek en jy onthou wanneer ons sondige verlede ons teister? Godse beloftes van vergifnis. Moenie hom onderskat nie. Sy gesê, jy is vergewe, aanvaar dit. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom tegekom. So mooi. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van God. En Jakob het die plek Machanaim genoem. Waar het Jakob op 'n vorige geleentheid engele gesien? Dit is net wat die worstelende Jakob nodig gehad het. Engele. En dit is net wat ek en jy nodig het wanneer ons met die gevolge van die verlede worstel, my dierbare vriend. 'N bevestiging dat die Here nog steeds in ons lewe betrokke is, wil ons hoor. Ten spyte van al ons tekortkominge, ons soek daai versekering. Sy bel my, sy sê, ha man, is nou al 10 jaar, wat hy nooit vir haar gesê het, ek is lief vir jou nie. Ek gaan praat met hom. Hy sê, ek het voor ons troue vir haar gesê, is nie nodig om het te herhaal nie. Maar ons wil sekere dinge weer een keer hoor, en weer een keer hoor. Ons wil die Here se stem van vergifnis oor en oor hoor. Hebreërs 1:14, is hulle nie allemaal, dis engele, dienende geeste wat vir diens uitgestuur word terwille van die wat die saligheid beerwe nie. Dank die Here vir engele in ons lewe. In die noorde van Jordanië het Jakob en Laban op 'n dag versoen. Dit was hier by Misba. Later is hier die plek sy naam verander na Ramot Gilead en hier lê groot geskiedenis. Dit was net daarna dat engele hulle self aan Jakob geopenbaar het. Die Here werk op sy eie tyd, op sy eie manier. Die verlossingsplan handel oor en oor oor versoening. Dit is die soetste iets wat daar is. Die Here self neem die initiatief, die versoeningsinitiatief. Alhoewel ek en jy die skuldige partij is, het hy met ons kom versoen. Wat 'n ongelooflike, dierbare, liefdevolle God dien ons nie. 2 Korinthe 5, 17 en 18. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, dit het alles niet geword. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. Ons hou moes van nuwe goed, klere, karre. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van versoening gegee het. Versoen waar jy kan. Jakob het sy koers gegaan, en engele van God het hom tegekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy, dit is 'n leer van God, en Jakob het die plek Mahanaim genoem. Waar het hy vroeër engele gesien? Bethel. Mahanaim, dit beteken twee kampe. En dit het hier gebeur, op hierdie plek. Het was terwyl Jakob met sy groot leer van mense en diere op pad was na die Jabok rivier, dat hy die engele skielik helder oordag aan hom verskyn het. Ek het eendag na die History Channel kyk in die hemel, om hierdie goede te herleef. Een groep engele was voor die kamp, en die ander groep engele het die achterhoede gevorm. Ach, wat 'n troos vir Jakob. En hy kon hulle gesien het. Die engel van die Here sê Psalm 34 vers 8, trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Vat 'n troos. Hy red ons uit ons benoudheid. Hoe sou jy die konflik met jou verwoede broer hanteer as jy in Jakob se posisie was? Wat se opsies het Jakob gehad? Kom ons kyk na 'n paar. Eerstens kon hy sy broer se muur geïgnoreer het, die Jabok rivier oorgesteek het en Kanaan binne gegaan het. Is dit maklik om mense te ignoreer wat in konflik met jou lewe? Tweedens kon Jakob 'n kleed van ek is heiliger as jy aangetrek het en die volgende boodskap vir sy broer Esau gestuur het. Geagte broer Esau, die Here wat my uitverkies het om die seën en verantwoordelikhede van die eersgeborene te ontvang, het vir my gesê om na Kanaan toe terug te keer en dit in besit te neem. Moenie eers probeer om my leed aan te doen nie. Die God wat my bo jou uitverkies het, sal self met jou afreken. Vind gerus uit wat met Laban gebeur het toe hy dit probeer het. Groete jou geredde, wedergebore broer Jakob. Swak opsie. En dan, net so nota bene onderaan sy e-pos. Wanneer ek by Berseba aankom, sal ek die dubbele F-posie, wat my regmatig toekom, in besit neem. Moenie dat hierdie saak aan die hof gaan draai nie, my broer. Ek sal jou heeltemal uitroei. Ons die taal wat ons baie keer praat. The greatest enemy to human souls is the self-righteous spirit which makes men look to themselves for salvation. Spurgeon. Ek het sy kerk gaan besoek en ook sy graf in Londen. Besielende man hierdie. Is dit miskien hoe ek en jy met kere optree, arrogant? Ons staan op ons regte. Troops, ons het geen regte nie. Ons het net voorregte. Ons voel dat mense wat oortree het op hulle plek gesit moet word. Die Here sê my kom hy wraak toe. Ons tree so anders te op. Jakob het 'n derde opsie gekies om die konflik tussen hom en sy broer te hanteer. Wat Jakob gedoen het is presies wat Jesus vir ons gesê het om te doen. Ek leer so baie uit hierdie biografie. Julle het gehoor, sê Jesus Matteus 5:38, dat daar gesê is, 'n oog vir oog en 'n tand vir tand. Dis wat die mense sê, maar Jesus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Jy gaan verloor. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Dit sal moeiliker wees met sy linkerhand. As iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boekklere. Dit is nie lafhartig nie. Dit vat manne moed. Om Jesus' gesindheid te openbaar. En die bate is onbeskryflik groot. Dis so ek en jy. Met lelike mense moet werk. Mag die Here ons help. Vers 41. En elkeen wat van jou 1 myl afdoen, loop met hom 2 myl saam. As 'n Romeinse wet, hulle kon jou enige tyd stop en sê, dra my goed vir 1 myl. En die Jode het dit gehad. Jesus sê, draai goed nog 'n myl. Baie min verkeer op daai stukkie van die lewenspad. Is lekker stil. 'N gesindheid van kwaadwillige konfrontasie is nooit terapeuties nie. Pleks dat die ou probleem opgelos word, word nuwes geskep. Het jy al gesien? As jy met iemand argumenteer, dit word net slegter. Jy weer probeer, weer slegter. Daar's ander tegnieke. Galasiërs 6 vers 1, broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, wat julle deur wie laat lei? Die Heilige Gees, maar nie met jou gees dit probeer doen nie. So iemand in die gees van sagmoedigheid reg help. Hoe reg help ons iemand reg? In sagmoedigheid. En pas op, jy kan self ook in versoeking val. Terwyl Jakob so oor alles pyns, kry hy 'n blink idee. Hy gaan deur die genade van die Here in 'n gesindheid van hemelse hoflikheid en versoening teenoor sy broer optree. Hy het besluit dat hy die minste gaan wees en die tweede myl gaan stap. En dit het gewerk. Probeer dit 'n bietjie. Op 'n mooie manier gaan hy vir Esau dit weet. My boetie, ou boet, ek kom terug. Dat hy weer eens baie jammer is oor die onaangename incident wat 20 jaar gelede gebeur het. Hy gaan vir hom sê hy is baie jammer daaroor. En weet julle, ons moet vir mekaar sê ekskuus. Dan het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seerstreek, en ons gaan kyk hoe lyk dit by die Seerstreek, die gebied van Edom, pragtige deel van Jordanië. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer vir Esau sê. So sê Jakob wat aan u onderdanig wil wees. Daar is twee maniere om gesprek te voer. Die een is die debatvoering. Jy kom in om te wen. Die ander is die dialoog. Jy wil nie wen nie. Jy wil net praat. En Jakob het die regte tegniek gekies. Ek het tot nou toe by Laban gebly. Ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne. En laat u dit weet om te verneem of ek by u welkom sal wees. Wat 'n mooi boodskap. Hoe sou jy gereageer het as jy so'n boodskap van jou skelmbroer ontvang het? Sou jy vir Jakob laat weet dat hy welkom was om terug te kom? Miskien is daar iemand wat op hierdie oomblik soos Jakob weer jou vriendskap wil opsoek. Miskien het jy die e-pos gekry van toenadering. Ek weet al is seer, maar ons moet dit transcendeer. Miskien is daar iemand wat jammer is oor wat hulle jou aangedoen het. Miskien het hulle al reeds vir jou gevra om met hulle te kan versoen. Of hulle kan terugkom en van jou hulle kostbare vergifnis van jou kan ontvang. Hulle soek jou vergifnis. Ek weet nie, ek ken nie jou hart nie, maar mag die Here jou lei om op sy pad te wandel. Hoewel Esau nog belang in Berseba gehad het, het hy tydelik na die Seergebergtes toe getrek en ons kyk na die Seergebergtes hier. Later het hy permanent hierheen verhuis en destyds die inwoners, die Horiete, wat hy gebleid het, het hy verdryf. So hy was een oorlogsman gewees. Hy was een vechter van formaat. Elke keer wanneer ek die stad van Petra aan die syde van Jordanië besoek, doem die verhaal van Esau by my op. Die hoë kranse en die duisend tempels en paleise wat uit prachtige kleurvolle roesrooi rots gebeitel is, herinner een mens aan die trots van Esau. Wanneer mens die geskiedenis van hierdie man en sy nageslag lees, die Edomiete, ontdek hier dat hulle tot niet gegaan het as gevolg van hulle verwaande trots. Trots verwoes jou. Hulle het hulle selfs oor die verwoesting van Jerusalem verheug in 586. Hulle het gesê, hulle het geval, vijande. Dit was ook die verwaande trots en een ha-ha, soos Esegiel dit noem, oor die val van Jerusalem wat Tyrus in die see laat verdwyn het. En verwaande trots bring nog steeds mense tot die val, dit het Satan tot die val gebring. Terwyl ek in een van Petra'se kloofe stap, Wadi Ferraza, met sy prachtkleure, dink ek aan die ernstige waarskuwingsboodskap van die profeet Obadja. Die Heer het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke, jy sal glad nie meer gereken word nie. Daar is geen toekoms vir 'n Esau-gesindheid nie, dis wat die woord sê. Jy is deur jou vermetelheid mislei. Moenie vermetel wees nie. Jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is, jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Verwaande trots. Die Edomiete, Jesus se afstammelinge, het hulle verbeeld dat hulle 'n baie groot volk was. Hoe's jou eie opinie? Mense wat dink hulle is belangriker as wat hulle regtig is, maak van hulle spektakels. Bybel sê, voeg jou by die nederiges, jy val ook nie so ver nie. In hulle harte het die afstammelinge van Esau gesê, wie sal my afkry grond toe? Pas op, hy wil staan met op as het in die val nie. Kom ons luister na die woorde van die Here aan die trotse Edomiete. En as ek en jy 'n probleem het met valse trots, hoogmoed, arrogantie, dan praat hy met ons. Hy moet kortkort met ons praat. Want bedrieglik is jou hart, bo alle dinge, ja, verderflik is hy. Wie kan hom ken? So die Here se bestraffing en dissipline baie nodig. Ek wil nie die hemel mis nie. Obadja 1 vers 4. Al bou jy daar in die hoogte soos 'n aasvoël. So mooi om 'n aasvoël te sien. Sit jy jou nes tussen die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. Ek het al gesien hoe trotse mense val. Moenie kwaad wees vir mense nie, wees jammer vir hulle. Wanneer 'n mens die geskiedenis van Esau se afstammelinge, die Edomiete lees, ontdek jy dat hulle gedurig deur 'n oorlog met Israel gewikkel was. Edom word sinoniem van vyand, in aanhalingsteken, in die Bybel genoem. Prachtig mooi. Toe Israel deur die Babyloniërs op hulle knieë gedwing was, het Edom hulle nog verder vervolg. Dis 'n tragiese verhaal. Uiteindelik het hierdie nasie met sy valse trots en sy ha-ha gesindheid van die geskiedenis landskap verdwyn. Terwyl ek teen die steiltes van die Seerberge na die tempel van Addeer geklim het, en is so mooi, het ek iets interessants gesien. 'n Bedouïne meisiekie. Haar voorgeslagte was Edomiete. Hulle het vermeng geraak met die Nabatiete. Die breingebrande Bedouïne vrou hier voor my het nog net so 'n paar druppels Edomitiese bloed in haar. Dis al wat oor is van 'n volk wat groot kon gewees het as hulle nederig was. Op 'n dag het iemand vir Esau laat weet dat Jakob op pad is na Kanaan. Dadelik het hy 400 van sy topvegters bewapen en koers gevat noorde toe. Die twee geselskappe beweeg nader aan mekaar, nader. Hulle het verskillende gedagtes en gevolglik verskillende emosies. Want wat jy dink, wek emosies op, so gevaarlik wat jy dink, wou Esau die tweede myl stap? Nee. Wou Jakob die tweede myl stap? Ja. Nee, my vriend, as jy bereid om die tweede myl te stap, jou lewe gaan baie aangenaam wees. Uiteindelik kom hierdie twee partye by mekaar uit. Kan jy dit sien? Jakob se diensknegte buig laag voor Esau se soldate. Esau, die onderdanige broer, stuur baie groete. Die God van Abraham en Isaac het hom met baie kamele, beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne geseën. Hy sal graag van sy rykdom met u wil deel. Die onderdanige broer wil net weet of hy guns in die oë gekry het en of hy welkom is om weer terug te kom. Terwyl Jakob se gesante hoflik en hulle versoek kan Esau rig, bly hy doodstil. 'N Mens wonder wat alles deur Esau se bose gedagtes geflits het. Miskien het hy gedink dat Jakob, soos in die verlede, weer met 'n slenter kom om hom te bedrieg en om uit sy besittings te beroof. Kan ons van iemand verwag wat ons een keer vertrou het en toe ons vertroue gebreek het, om so iemand weer 'n keer te vertrou? Hulle sê mos once bitten, twice shy. Wat kan ons van Esau verwag? Is jy gewillig om iemand wat jou teleurgestel het, iemand wat jou seer gemaak het, weer 'n hand van vriendskap te gee? Dit is belangrik. Dit gebeur bitter min. Maar die Here verwag dat ek en jy ten minste sal probeer. Esau moet 'n besluit neem. Of hy gaan Jakob weer 'n kans gee, of hy gaan homself met 400 soldate op Jakob wreek. Hy het net twee keuses gehad. Ek en jy moet 'n besluit neem. Of ons gaan iemand wat ons seer gemaak het weer 'n kans gee, of ons gaan daardie persoon straf. En terloops, net terloops, een van die kragtigste wapens om jouself teen iemand te wreek, is om jou vergifnis van daardie persoon te weerhou. Ek weet, as ek en my vrou so 'n bietjie woorde gehad het, dan hou sy haar soself so een kant. O, dis so swaar. En is so lekker as hy my weer in haar arms vat en sê, kom ons gaan aan. Die mooiste iets wat die Here aan sondaars soos ek en jy kan gee, is om ons oortredinge te vergewe. En die mooiste iets wat jy vir iemand kan gee, is jou vergifnis. By die kleurvolle Alkarsna dink ek, die mooiste geskenk wat ons aan mekaar kan gee, is 'n kleurvolle gesindheid van vergewensgesindheid. In ons volgende aflewering gaan ons kyk hoe Jakob Esau sy negatiewe onvergewensgesindheid hanteer het en toe met hom versoen het. Ons gaan na die versoeningsverhaal van die tweeling luister. Mag die Here se vergifnis ons so vul dat dit na ons vyande toe sal oorspoel. Ons gaan sien hoe die Here selfs 'n pragtige versoening tussen die twee broers beweegstellig het. Die Here het ingegryp in hierdie versoening. En as jy met iemand in vyandigheid leef, die Here kan ingryp en 'n versoening bring. Verlang jy om met iemand te versoen? The practice of peace and reconciliation is one of the most vital and artistic of human actions. Liefdevolle Vader, iemand is kwaad vir ons. Gee ons die moed om te probeer versoen. In Jesus' naam. Amen.